Ert News Radio 105,8.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Το να πεθαίνεις για τις ιδέες σου. Αυτό λέει το τραγούδι.
Allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Ένα τραγούδι ποίημα που έχει γραφτεί το 1972, το μακρινό 1972, από τον Georges Brassens.
Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles.
Mourir pour des idées, λοιπόν, πεθαίνοντας για τις ιδέες σου, πεθαίνοντας για την ιδέα, πεθαίνοντας για κάποιες ιδέες.
Et comme toutes sont entre elles,
να πεθάνουμε για ιδέες, εξαιρετική ιδέα, λέει εδώ ο Georges Brassens. Εγώ παραλίγο να πεθάνω που δεν την είχα, γιατί όσοι την είχαν, πλήθος συνθλιπτικό, όρμησαν κατά πάνω μου να με σκοτώσουν. Και άλλα πολλά, ένα υπέροχο λοιπόν τραγούδι ποίημα αφιερωμένο στους πολεμόχαρους, στους καλοθελητές, στους αγωνιστές, σε αυτούς που νόμισαν ότι μπορούν να τα αλλάξουν όλα και να τα διορθώσουν όλα.
L'âge d'or sans cesse est remis au calende. Les dieux ont toujours
soif. Και που μπορεί και να το κατάφεραν κιόλας, η σημερινή ημέρα, η σημερινή επέτειος το αποδεικνύει αυτό, το τιμά αυτό, το υπενθυμίζει αυτό. The Ochi Day. Το ακούσαμε και αυτό. Το ακούσατε, κυκλοφορεί στα social media που εισαγάγουν διαρκώς καινούργιες μόδες.
Ναι, ας
είναι. The Ochi Day. Γιατί όχι.
La vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante. Elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds. Mourons pour des idées.
Ευτυχώς, για να μην τρομάζουμε κιόλας, The Ochi Day περισσότερο λέγεται στα ξένα που λέμε, εκτός συνόρων, και στα σχολεία που διδάσκονται ελληνική ιστορία, όπως αυτό που είχαμε χθες με την κυρία από τον Delaware, αλλά γενικά κυκλοφορεί η ημέρα του όχι, η επέτειος του όχι. Παρέλαση στρατιωτικής ισχύως λοιπόν, στάθηκα εκεί γιατί για πρώτη φορά θα έλεγα ότι έμεινα έτσι λίγο στους τηλεοπτικούς δέκτες παρακολουθώντας τη μετάδοση. Δεν το συνηθίζω, δεν ξέρω πώς μου έτυχε σήμερα και λέω ας δω και εγώ μια παρέλαση ολοκληρωμένη μετά από τόσα χρόνια που είτε εγώ ως μαθήτρια είτε αργότερα μέσω των παιδιών πάντοτε ήμασταν στους δρόμους και παρακολουθούσαμε μια παρέλαση. Αυτή η παρέλαση λοιπόν στρατιωτικής ισχύως με όλα όσα διαφημίστηκαν και παρουσιάστηκαν με πολύ εντυπωσιακό τρόπο είναι αλήθεια. Εμένα λίγο, επιτρέψτε μου να πω, με τρομάζει όλη αυτή η στρατιωτική υπερπροβολή με εξαίρεση τα τμήματα της πυροσβεστικής και της προστασίας, της πολιτικής προστασίας. Όλα τα άλλα οπλικά συστήματα τα πληρώνουμε με στερήσεις και αίμα, με λιγότερα σχολεία, λιγότερα νοσοκομεία, λιγότερες δομές προστασίας, κατώτερος ενδεχομένως φορείς πολιτισμού. Και αυτό είναι που με τρομάζει. Αναγκαίο κακό, λένε οι πραγματιστές. Να μείνουμε σταθερά υπέρ της ύφεσης και της ειρήνης, λένε οι φιλιρηνιστές. Τούτος ο τόπος πάντως έχει βασανιστεί, έχει ματώσει, έχει πληρώσει, έχει αντίσταθει. Χρόνια πολλά.
Λαχτά, ρίσα μια χώρα. Γυρεύω ένα νησί που οι άνθρωποι να λένε ό,τι μου λες κι εσύ. Βροχούλα στα μαλλιά σου, στα μάτια η χαραυγή, φωνή που σε φυλάζει, μια μάνα.
Από τον εχθρό λαό, Ιάκωβος Καμπανέλης, Μίκης Θεοδωράκης και φυσικά Τζένι Καρέζη.
Να σφύρω ένα χωράφι και κάθε πρωινό, πως η ζωή έχει πάρει να βγαίνει. Σε κρατήσω, θέλω να σ' αγαπώ για όσα έχω σοπάσει, να σκύψω να σου πω.
Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν κυρίες και κύριοι, καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8. 85 χρόνια σήμερα, ε.
Και σαν θα μεγαλώσεις το λάδι απ' την ελιά, ίσια να το μοιράζεις στα δω.
Χρόνια λοιπόν από εκείνη την 28η Οκτωβρίου του 1940 περνούν τα χρόνια, πάμε σιγά σιγά στη συμπλήρωση, σιγά σιγά τέλος πάντων σε λίγα χρόνια στη συμπλήρωση της εκατονταετηρίδας, και ενώ εκείνη η ημερομηνία αλλά και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ό,τι ακολούθησε ειδικά για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για τον κόσμο ολόκληρο είναι πολύ νοπή ιστορία. Σήμερα εδώ, στο Μένουμε Εδώ, στην εκπομπή που ακούτε τώρα 5 με 6 το απόγευμα και κάθε απόγευμα από Δευτέρα και Παρασκευή, μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Θα πιάσουμε λίγο το νήμα της ιστορίας, το ρου της ιστορίας, ίσως με ερωτήσεις που γεννιούνται στο μυαλό μας και πολλές φορές σχεδόν διστάζουμε να τις ρωτήσουμε. Αλλά ο άνθρωπος που έχουμε καλέσει, και θα τον καλέσουμε σε λίγο στην γραμμή ώστε να τον ακούσετε κι εσείς, δεν νομίζω ότι έχει κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε και λίγο πιο... Το αιρετικά είναι μια μεγάλη κουβέντα, λίγο εναλλακτικά, λίγο διαφορετικά, να το δούμε πιο φρέσκα, με πιο φρέσκια ματιά. Γιατί ναι, η ιστορία, το ιστορίν είναι γενικότερα θέμα θέασης, είναι θέμα αφήγησης, είναι θέμα πραγματικών γεγονότων, αλλά και ανάλυσής τους. Άρα διέπεται από την υποκειμενική γραφή, την υποκειμενική ματιά του ιστορικού και ερευνητή. 28 Οκτωβρίου του 1940 ήταν όταν τις πρώτες ώρες ο Γιώργος Σεφέρης καταγράφει στο ημερολόγιο του τις συγκλονιστικές στιγμές της κήρυξης του πολέμου, αποτυπώνοντας την αβεβαιότητα και την προσμονή που χαρακτήριζαν έτσι και αλλιώς την Ελλάδα εκείνης της εποχής. Ήταν προϊστάμενος ο Γιώργος Σεφέρης τότε της Διεύθυνσης Εξωτερικού Τύπου στο Υπουργείο Τύπου και Τουρισμού. Ξυπνά στις 3:30 τα ξημερώματα από το τηλέφωνο που τον ενημερώνει για την κήρυξη του πολέμου και η φράση «έχουμε πόλεμο» τον βρίσκει να διαβάζει Μακρυγιάννη. Όπως χαρακτηριστικά λέει, η αυγή που ακολουθεί είναι μια άλλη αυγή, άγνωστη. Η αβεβαιότητα και η προσμονή για το μέλλον διαπνέουν τις σκέψεις του ποιητή, πλην διπλωματικού υπαλλήλου, και μετά εξηγεί στο ημερολόγιο του, καταγράφοντας πώς πήγε στο Υπουργείο, ποιους συνάντησε εκεί, πώς μάθανε ότι ο Ιταλός πρέσβης είχε δει το μεταξά στις 3, τι έγινε με την νότα, με αυτή την ιταλική διακοίνωση, την ρηματική διακοίνωση, την απόρριψη από τον μεταξά, την κήρυξη πολέμου κλπ. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον ακόμα και με τα πιο προσωπικά στοιχεία, ότι για παράδειγμα καμία δακτυλογράφος δεν ήταν ακόμα στο Υπουργείο. Πήγα σπίτι μια στιγμή και το χτύπησα στη γραφομηχανή μου, αυτό που έπρεπε να πούμε, το διάγγελμα του βασιλιά. Η Μαρό μου είχε ετοιμάσει καφέ, γράφει. Γύρισα στο Υπουργείο καθώς σφύριζαν οι σιρήνες. Στη γωνία κυδαθηναίων μια φτωχή γυναίκα με μια ιστερική σύσπαση στο πρόσωπο. Και στη συνέχεια γράφει και αναφέρεται και στην αντίδραση της κοινωνίας, γιατί διάβασα και αυτό και το βρίσκω και σωστό. Το όχι δεν ήταν του μεταξά, το όχι ήταν του λαού και πάντα είναι του λαού. Η αντίδραση λοιπόν της κοινωνίας κατά τον Σεφέρη στην κήρυξη του πολέμου είναι ποικιλόμορφη. Παρατηρώ τους ανθρώπους γύρω μου, κατέγραψα τις αντιφάσεις και τις αντιφάσεις τους. Απ' τη μία πλευρά υπάρχει αίσθηση του καθήκοντος και της εθνικής υπερηφάνειας, από την άλλη η αβεβαιότητα για το μέλλον και ο φόβος για τις συνέπειες του πολέμου. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Νίκος Κλαβενίτης και η Βούλα Κουλισοπούλου, ο καθένας στο είδος του, όπως καλά γνωρίζετε, και στο κέντρο κάμπου, στο τηλεφωνικό κέντρο δηλαδή, αλλά και στη μέση αυτών των δύο, η Δέσποινα Σαρκύρη. Για την επικοινωνία μας και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 605. Αγαπηθούμε
στον αερίο, στη σκάλα στα πολυβολία.
Και φυσικά μας βρίσκεται στο Viber, το έχετε ήδη κάνει. Πολύ καλησπέρα σας, χρόνια πολλά παιδιά, χρόνια πολλά σε όλους. Μας ανήκουν αυτά τα χρόνια πολλά, μας ανήκει αυτή η ευχή. Και να τη νιώθουμε και να τη λέμε και να την απευθύνουμε. Αυτή βέβαια είναι η μπαλάντα του Mountainhausen, Ιάκωβος Καμπανέλης και πάλι, Μίκης Θεοδωράκης, Μαρία Φαραντούρη. Μου αρέσει πάρα πολύ που επικροτείτε τις μουσικές επιλογές και την πρώτη του Georges Brassens που είπαμε νωρίτερα. Ο Κωνσταντίνος, που είμαστε και στην επώνυμη, μου λέει ότι είναι από το D-Day, από την απόβαση των συμμάχων στην Γαλλία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την μέρα της απόβασης στην Νορμανδία. Πόλεμος αντίθετα με τις μορφές της ειρήνης που περιγράφονται στο υπέροχο αυτό μουσικό κομμάτι και στους στίχους βέβαια, στην ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλη, επειδή πραγματικά η αντίστοιξη με τις μορφές λοιπόν της ζωής, της ειρήνης, της ηρεμίας στον κόσμο, είναι αυτό που κάποιοι λένε ότι είναι η ιστορία, είναι ο ρούς της ιστορίας και της ανθρωπότητας. Σας έλεγα λοιπόν στην αρχή της εκπομπής, δηλαδή και τώρα αρχή είναι απλώς στον πρόλογο, ότι τα θέματα της ιστορίας, δηλαδή και της νεότερης αφήγησης του ιστορικού και του ερευνητή, με την έννοια του να μην φοβόμαστε να μάθουμε, να αφηγηθούμε, να πούμε πράγματα και μέσα στα σχολεία και στις πολύ μικρές ηλικίες, για θέματα που κάποτε δεν τα αγγίζαμε, ή ακόμα και στη δική μου γενιά, τουλάχιστον στο δημοτικό, δεν είχαμε μια σφαιρική θεώρηση του τι προηγήθηκε, του τι έγινε μετά, αυτό το μετά. Ας πούμε για παράδειγμα ο ελληνικός εμφύλιος, ένα θέμα G's. Όλα αυτά λέμε να τα συζητήσουμε τώρα με τον άνθρωπο που έχουμε μαζί μας, είναι ο Δόκτωρ Ραϊμόνδος Αλβανός, γιατί το βιβλίο του «Ελληνικός εμφύλιος», που ήδη είναι σε τέταρτη, θα μας πει και σε περισσότερη έκδοση, είχε κάνει πολλή αίσθηση πριν από 3 χρόνια, νομίζω, κύριε Αλβανέ. Καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
Και εμείς το ίδιο. Σας καλέσαμε έτσι επιλεκτικά, εντελώς επιλεκτικά, να ξέρετε, γιατί μας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο αφηγείστε την ιστορία, τα θέματα με τα οποία καταπιάνεστε. Αυτό το βιβλίο, «Ο ελληνικός εμφύλιος, μνήμες σε πόλεμο και σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες», είχε κάνει αίσθηση και ακόμα κάνει, όπως και τα υπόλοιπα με τα οποία καταπιάνεστε. Έκανα εγώ τώρα ένα πρόλογο, έχοντας στο νου μου περίπου τι εστί ο ιστορικός Ραϊμόνδος Αλβανός. Ουσιαστικά έχετε σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, απλά μετά, έτσι δεν είναι? Για πείτε μας λίγο, πρώτα απ' όλα για το, όχι μόνο για τον ελληνικό εμφύλιο, για την θεώρηση της ιστορίας με μια πιο φρέσκια ματιά και πολύ κατανοητή, όπως το κάνετε εσείς. Δηλαδή, ακόμα και ως ο ξεναγός που ήσασταν ο επιστημονικός υπεύθυνος στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης του Γράμμου για αρκετά χρόνια, ορισμένος στην πραγματικότητα, έχοντας κληθεί από την Βουλή των Ελλήνων να αναλάβετε αυτό το δύσκολο έργο, μάθαινα και έχω διαβάσει και έχω ακούσει από γνωστούς μου ότι τους κάνατε πολύ απτή την ιστορία.
Αυτός ήταν ο στόχος μου ακριβώς, να κάνω την ιστορία, να καταλάβουμε μάλλον πώς η ιστορία μας αφορά, πώς μας ενδιαφέρει και κυρίως πώς μας επηρεάζει. Πώς το παρελθόν δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έγινε και τελείωσε, αλλά είναι ανάμεσά μας, μας επηρεάζει, έχει συνέπειες στον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, τον εαυτό μας και τους άλλους σήμερα. Αυτό προσπάθησα να κάνω και εκεί στο Πάρκο της Φίλιας. Αυτό έκανα και στο βιβλίο μου, το οποίο είναι στην τέταρτη έκδοση, αλλά έχει κάνει πολλές ανατυπώσεις.
Α, μάλιστα.
Συνεχίζεται, ναι, πηγαίνει όντως πολύ καλά. Mm. Γιατί προσπάθησα σε αυτό ακριβώς με όσο δυνατόν πιο απλό τρόπο να δείξω και τα βασικά γεγονότα που συνέβησαν στη δεκαετία του 40, αλλά ταυτόχρονα, γι' αυτό ήταν το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, να δείξω πώς τα γεγονότα της δεκαετίας του 40 διαμορφώνουν σήμερα πολιτικές ταυτότητες που συγκρούνται μεταξύ τους. Πώς δηλαδή τις συγκρόμενες ταυτότητες αντλούν από το παρελθόν επιλεκτικά διαφορετικές μνήμες που συγκρούονται. Γι' αυτό είναι μνήμες σε πόλεμο. Εντάξει, ευτυχώς είναι οι μνήμες σε πόλεμο. Δεν σκοτωνόμαστε πια μεταξύ μας.
Δεν σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Τώρα έχετε χτυπήσει 2-3 καμπανάκια πολύ ωραία με τα ρήματα που έχετε χρησιμοποιήσει, σε μένα τουλάχιστον. Δηλαδή, δεν σκοτωνόμαστε, αλλά έχουμε ένα διχασμό. Το διχασμό δηλαδή τον κυνηγάμε, είναι σαν να τον προκαλούμε. Και αναφέρομαι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και σε πολύ πρόσφατα γεγονότα, χωρίς να αναφερθούμε τώρα μαζί να τα αναλύσουμε. Άγνωστος στρατιώτης, δικαιώματα σε μνημεία, τροπολογίες, ακόμα και η παρουσία στην κηδεία ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου, ποιος πήγε, ποιος δεν πήγε, διχαζόμαστε. Κύριε
να
συμπληρώσω
εγώ και τα Τέμπη και το Ουκρανικό και την Παλαιστίνη, το μνημόνιο παλιότερα. Mm-hmm. Κοιτάξτε όμως, σε μια δημοκρατία το πρόβλημα δεν είναι η διαφωνία, δεν είναι να διχαζόμαστε. Καλά κάνουμε και διχαζόμαστε. Μάλλον αλλού είναι το πρόβλημα και μάλλον αυτό έχετε στο μυαλό σας. Ότι πολύ συχνά όταν διχαζόμαστε, όταν διαφωνούμε μάλλον, αρχίζουμε την άσκηση όχι σωματικής, αλλά λεκτικής βίας. Mm-hmm. Κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά. Και τι θα πει λεκτική βία?
Οι ταμπέλες.
Λεκτική βία θα πεις να ακυρώνεις τον άλλον, να τον προσβάλλεις, να τον συκοφαντείς, να τον χαρακτηρίζεις. Mm-hmm. Αντί να ακούς τα επιχειρήματά του δηλαδή, αντί να καταλάβεις πώς βλέπει τον κόσμο και γιατί λέει αυτό που λέει, και μήπως έχει κάτι χρήσιμο για σένα αυτό που λέει, αρχίζεις και τον υποβαθμίζεις. Δηλαδή, μέχρι και δεν μπορώ να πιστέψω ότι και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι, και το άκουσα χθες στην τηλεόραση δημόσια από άνθρωπο που λέει ότι οι αριστεροί δεν είναι αρκετά Έλληνες. Δηλαδή, αυτό δεν είναι επιχείρημα. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη προσβολή.
Ναι. Δολοφονία χαρακτήρα, αποδόμηση κτλ. Λοιπόν, ακριβώς. Κύριε Αλβανέ, θα μου κάνετε τη χάρη.
Ναι,
σας έχουμε ήδη προετοιμάσει ότι επειδή είναι η εκπομπή μόνο μίας ώρας, θα πάμε τώρα σε μικρή διακοπή, μην μας φύγετε, να ακούσουμε τίτλους και συνεχίζουμε μετά την συζήτηση μαζί σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και 32 η ώρα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει κιόλας. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, απογευματάκι 28 Οκτωβρίου 2025 και συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Ραϊμόντο Αλβανό, συγγραφέα και ιστορικό, για το θέμα της ιστορίας, των πολλαπλών αναγνώσεων της ιστορίας. Κύριε Αλβανέ, γεια σας και πάλι. Καλησπέρα. Και από μόνο σας βάλατε την ωραία την ιδέα να συζητήσουμε, γιατί εκείνη τελικά από εκείνη τη δεκαετία, την επώδυνη, τη δεκαετία του 40 και τις αρχές της δεκαετίας του 50, δηλαδή από τον ελληνικό εμφύλιο όπως τον περιγράψατε σε πολύ αδρές γραμμές στο βιβλίο σας, εκείνη λοιπόν ένα άρωμα διχασμού. Και από μόνο σας είπατε, ας πούμε, αυτό, ότι κάποιοι διατύπωσαν μέχρι και χθες την άποψη ότι οι αριστεροί δεν είναι Έλληνες. Έχουμε μείνει ακόμα σε αυτό. Αριστεροί, δεξιοί, Έλληνες, ανθέλληνες, πατριώτες, αντιπατριώτες. Ναι, με ακούτε?
Ναι, σας ακούω, βεβαίως. το πρόβλημα με την ακύρωση του άλλου ως μη Έλληνα είναι ότι δεν τον αναγνωρίζεις σαν μέρος της κοινότητας, της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει και στην άλλη πλευρά. Είναι συγκρόμενες οι ταυτότητες και οι μνήμες. Πολλές φορές από την άλλη μεριά ακούμε «Α, είναι απόγονοι δοσιλόγων που δεν ήταν Έλληνες», ξέρω εγώ. Όλοι προσπαθούν να μονοπολίσουν, όχι όλοι, όσοι είναι πολύ φανατικά είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη, πολύ συχνά προσπαθούν να μονοπολίσουν το έθνος για τον εαυτό τους και μόνο. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα κατά την ταπεινή μου άποψη.
Βεβαίως. Θα σας πάω τώρα και σε κάτι για το οποίο αρχικά η ιδέα για να μιλήσουμε σήμερα μου γεννήθηκε πάνω στην εξής σκέψη. Ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε δεν έχουν σταματήσει οι πόλεμοι. Δηλαδή, αναφέρομαι στους δύο κύριους που είπατε κι εσείς, Ουκρανικό, Γάζα-Παλαιστίνη, Ισραήλ-Παλαιστίνη, καλά κρατούν και οι δύο αυτοί πόλεμοι, παρά την λεγόμενη περίφημη εκεχηρία στην άλλη πλευρά, στη Μέση Ανατολή. Και ήθελα να ρωτήσω, τελικά οι λαοί τις διαφορές τους εξακολουθούν να τις λύνουν με στρατιωτικά μέσα?
Πολύ, πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό. Δυστυχώς κάποιοι λαοί ακόμα τις λύνουν τις διαφορές με στρατιωτικά μέσα. Εγώ νόμιζα ότι θα τον πηγαίνατε αλλού, στο περίφημο ερώτημα «Τελικά η ιστορία διδάσκει».
Είπα να αποφύγω τα στερεότυπα, αλλά βέβαια πίσω από την σκέψη μου υπάρχει αυτό.
Δεν υπάρχει, γιατί
είναι ρητορικό όμως. Διδάσκει, ωραία, μια και το είπατε να το ρωτήσω. Διδάσκει η ιστορία.
Θα μπορούσε να πει αν δίδασκε η ιστορία. Πώς είναι δυνατόν ακόμα να έχουμε πόλεμους? Αυτό έχει αποδειχθεί. Η εμπειρία η ανθρώπινη το έχει δείξει με χίλιους τρόπους, ότι η πόλεμη είναι καταστροφική για όλους και χάνονται ζωές και τελικά όλοι βγαίνουν ζημιωμένοι. Γιατί δεν έχουμε διδαχθεί από τα λάθη μας σαν ανθρώπινο είδος? Γιατί είναι συζήτηση σε επίπεδο ανθρώπινου είδους τώρα αυτό.
Ναι.
Όπως το είπατε, υπάρχουν λαοί που ακόμα σκοτώνονται. Γιατί λοιπόν η ιστορία δεν μας διδάσκει? Εγώ έχω την εντύπωση ότι η ιστορία διδάσκει, αλλά εξαρτάται από είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να περάσουν τη δικιά τους θεώρηση για την ιστορία. Τι θέλω να πω? Ότι και στο Ουκρανικό και στην Παλαιστίνη και σε κάθε πόλεμο που γίνεται όπου γης, αυτοί οι οποίοι έχουν την εξουσία προβάλλουν μια συγκεκριμένη αντίληψη του παρελθόντος στο δικό τους λαό, που τους οθεί προς τη σύγκρουση με τον άλλον. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω.
Πάρα πολύ καλά. Και άρα μεταστρέφουν την ιδέα του πολέμου, ότι δηλαδή κάνω πόλεμο γιατί επιδιώκω την ειρήνη. Ας πούμε για παράδειγμα, δεν πειράζει να μιλήσουμε με ονοματεπώνυμα, ο ίδιος το έχει πει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή κάνει πόλεμο ή κάνει ειρήνη? Ένα ωραίο ερώτημα είναι και αυτό, γιατί ο ίδιος λέει πως έχει προσπαθήσει και έχει σταματήσει 7 πολέμους.
Προφανώς μέχρι τώρα ο ίδιος δεν έχει κάνει κάποιο πόλεμο, και κάτι ακούω για τη Βενεζουέλα. Μέχρι στιγμής φαίνεται
κάτι έχει πάρει
ταυτίσεις. Ρόλο.
Ναι.
Να το λέμε και αυτό.
Ναι.
Όντως η στάση του, η πολιτικοπολιτικός τους λόγος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται να έχει βοηθήσει την Παλαιστίνη.
Ναι.
Ας τα πούμε και αυτά.
Ναι.
Μακάρι, ας γίνει ειρήνη και ας γίνει τον Τραμπ.
Όχι, δεν μας πειράζει καθόλου. Δεν το. Και εγώ ευτυχώς χαίρομαι που δεν έχετε στεγανά. Και το λέω λοιπόν τότε να βάλω και άλλη μια ερώτηση μέσα σε όλο αυτό το σακούλι των απορριών για να συνεχιστεί η συζήτηση. Οι πόλεμοι του τότε, του 40, ο πρώτος παγκόσμιος, ο δεύτερος παγκόσμιος, άλλου είδους πόλεμοι που έχουν μεσολαβήσει πιο μικροί, έχουν καμία σχέση με τον τωρινό πόλεμο αυτούς τους δύο που βιώνουμε, είτε στο Ουκρανικό είτε στην Παλαιστίνη, με τη χρήση όλων αυτών των πολύ εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων?
Έτσι. Προφανώς όλοι οι πόλεμοι έχουν πολλά κοινά στοιχεία, κυρίως ότι οι αντίπαλοι προσπαθούν να επικρατήσουν δια της βίας και υπάρχει πάντα πόνος και απώλεια ανθρώπινων ζώων. Αλλά όπως σωστά λέτε, υπάρχει μεγάλη εξέλιξη και η τεχνολογία διαφοροποιεί πολύ τους σύγχρονους πολέμους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να δούμε και τις αναλογίες, αλλά και τις σημαντικές διαφορές.
Mm-hmm.
Ας πούμε, μια σημαντική διαφορά που σκεφτόμουν πριν μιλήσουμε είναι ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα πράγματα σχετικά ξεκάθαρα. Δηλαδή, ο κακός ήταν σαφής. Ήταν σαφές ποιος ήταν ο κακός.
Ναι.
Και αυτό φάνηκε ειδικά μετά, βέβαια, όταν αποκαλύφθηκαν και τα κρεματόρια. Ο Μουσολίνη τελείως, χωρίς καμία αφορμή, επιτέθηκε στην Ελλάδα. Χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Ήταν ξεκάθαρη αδικία, δηλαδή, εδώ. Και ενώ αυτό όμως δεν είναι ο κανόνας πολέμους. Τα πράγματα είναι συνήθως πιο σύνθετα. Ας με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν πολύ πιο σύνθετα.
Ναι. Ενεπλάκησαν πολλοί, έχει... θέλετε να πείτε.
Τι είπατε?
Ενεπλάκησαν πολλοί οι λαοί, πολλές χώρες.
Ενεπλάκησαν πολλοί παράγοντες και ήταν και όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν κάπου δίκιο και κάπου άδικο. Παίζαν ρόλο οι απικίες, το ένα το άλλο. Mm. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι ενώ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρχε ξεκάθαρος κακός, και από τότε και μετά όλοι οι πόλεμοι γίνονται υπό το πλαίσιο αυτού του μεγάλου πολέμου. Αν δείτε στο Ουκρανικό, ναι, ο ένας λέει τον άλλον Ναζί.
Ναι, έχετε δίκιο. Τελικά το τέρας είναι ο φασισμός.
Ακριβώς. Μάλιστα. Αλλά το θέμα είναι ποιος είναι ο φασίστας. Εδώ μπερδευόμαστε.
Ναι.
Ποιος είναι ο κακός τελικά στο Ουκρανικό?
Ο ένας κατηγορεί τον άλλον για φασίστα.
Ακριβώς,
ή για επεκτατικό, υπεριαλιστή, ξέρω εγώ, εισβολέα. Πολύ ενδιαφέρον.
Στο όνομα του παρελθόντος, στο όνομα της ιστορίας δηλαδή, για αυτούς η ιστορία του διδάσκει ότι πρέπει να επιτεθούν, πρέπει να σκοτώσουν. Να πως η ιστορία διδάσκει, αλλά ανάποδα από αυτό που θα φυσιολογικά, λογικά θα έπρεπε να διδάσκει.
Mm. Τώρα, μια και λέτε για διδασκαλία ιστορίας, μια και σας έχω, είστε το κλασικό παράδειγμα του μαθητή που έχετε δηλώσει ότι αντιπαθούσατε το μάθημα της ιστορίας μέχρι μεγάλη ηλικία, δηλαδή μέχρι το τέλος της τρίτης λυκείου.
Ναι.
Και τελικά γίνατε ερευνητής, μελετητής και ιστορικός συγγραφέας.
Έτσι, ναι, και αυτό που δεν το έγραψα στο βιβλίο, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι το πέταξα εκείνο το βιβλίο, όχι απλά εδώ. Δεν ήθελα και είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου στην τρίτη ηλικία ότι δεν θα ξαναδιαβάσω ποτέ ιστορία.
Και πώς αλλάξατε?
Η μεταστροφή έγινε στο πανεπιστήμιο και κυρίως στα μεταπτυχιακά. Εκεί κατάλαβα ότι δεν γίνεται να καταλάβεις το σήμερα αν δεν ξέρεις το χθες. Δεν είναι δυνατόν να αντιληφθείς πώς λειτουργούν οι άνθρωποι γύρω σου, πώς λειτουργεί ο κόσμος, πώς λειτουργούν τα έθνη-κράτη, χωρίς να ξέρεις τι συνέβη από πριν. Γιατί ουσιαστικά όλοι μας είμαστε προϊόντα του παρελθόντος. Είμαστε φτιαγμένοι από το παρελθόν. Η ζωή μας έχει επηρεαστεί με χίλιους τρόπους από αυτά που γίνανε πριν από εμάς. Και ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε δεν είναι δικές μας. Κάποιοι άλλοι μας τις μάθανε που ζήσαν πριν από εμάς. Και βέβαια το πιο σημαντικό δεν είναι οι λέξεις, είναι οι πεποιθήσεις, οι
θρησκευτικές
ιδέες, βεβαίως οι αξίες.
Οι σημερινοί μαθητές, παύλα φοιτητές σας, γιατί διδάσκετε και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι, κάνετε τη δημόσια ιστορία?
Ναι, διδάσκω στο μεταπτυχιακό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου δημόσια ιστορία, που η δημόσια ιστορία ακριβώς αυτό προσπαθεί να κατανοήσει πώς λέγεται το παρόν με το παρελθόν, δηλαδή πώς η ιστορία χρησιμοποιείται σήμερα, ποιες είναι αυτές οι χρήσεις και πολύ συχνά οι καταχρήσεις της ιστορίας.
Συνομιλούμε πάντα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Ραϊμόνδο Αλβανό, ιστορικό και συγγραφέα. Τα βιβλία του «Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες», «Ο ελληνικός εμφύλιος» και «Δημόσιες σχέσεις» είναι αυτά που έχουν τραβήξει την προσοχή και το ενδιαφέρον. Με αφορμή κυρίως εμείς σήμερα τον καλέσαμε, «Ο ελληνικός εμφύλιος» από τις εκδόσεις «Επίκεντρο». Και είπατε και για τις... ναι, άρα έχετε καταφέρει να καταλάβετε ή να μεταστρέψετε τη γνώμη αρκετών από τους από τους μαθητές ή τους φοιτητές ότι η ιστορία έχει ενδιαφέρον στην εποχή της πολύ εξελιγμένης τεχνολογίας και της επικοινωνίας και της AI.
Εντάξει, προφανώς οι φοιτητές που κάνουν αίτηση να ενταχθούν στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό είναι ήδη,
ναι, ήδη συνειδητοποιημένοι. Ναι.
Η μεγάλη πρόκληση είναι να μιλήσεις σε νέους ανθρώπους, σε νέα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν. Ας πούμε, έκανα πάρα πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το μάθημα της ιστορίας στην Καστοριά. Και εκεί ήταν η μεγάλη πρόκληση, ας πούμε. Mm-hmm. Μου λέγανε, τι να μαθαίνουμε τώρα αυτά? Εμείς κοιτάμε μπροστά, μου λέγανε τα παιδιά. Εμείς δεν καταλάβαμε γιατί να μαθαίνουμε τώρα τι έγινε τόσο παλιά. Εκεί ήταν η μεγάλη πρόκληση. Να δούνε ότι η ιστορία, θέλουν δεν θέλουν, είναι γύρω μας. Υπάρχει παντού. Υπάρχει με χίλιους τρόπους και βγαίνει συνέχεια. Και είναι καλύτερα να μάθουμε την ιστορία έγκυρα και από ιστορικούς παρά από το διαδίκτυο, ανώνυμα, ναι, άρθρα, ναι, και εμείς σκουπίδια το διαδίκτυο.
Έχετε δίκιο. Και εγώ βλέπω, το περίεργο είναι ότι και εγώ από την πλευρά μου παρατηρώ ότι στα πολύ νέα παιδιά, ακόμα και όταν τελειώσουν το σχολείο, να προσπαθούν να μάθουν μέσα από το διαδίκτυο. Να μάθουν πράγματα, γιατί ακούνε γύρω τους, όπως λέτε, βλέπουν, ας πούμε, στις ιστοσελίδες τα νέα της μέρας, ακόμα και τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, Έλληνες και ξένους, να αναφέρονται, ας πούμε, στη Γάζα, να αναφέρονται στην Ουκρανία ή τη Ρωσία ή στον Τραμπ ή στον Νετανιάχου. Οπότε πρέπει να ψάξουν, να διαβάσουν, να μάθουν. Εκεί είναι πρόβλημα, όπως λέτε. Μπορεί να πέσουν πάνω σε ένα σωρό
αυθαίρετες
απόψεις.
Είναι πιο πολύ απόλυτες οι απόψεις. Ενώ τα πράγματα είναι πάντα πιο σύνθετα. Ποτέ δεν είναι άσπρο-μαύρο. Γι' αυτό λέω ότι έκανε μια ζημιά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν υπήρχαν ξεκάθαρα καλοί και κακοί εκεί. Ενώ συνήθως αυτό δεν συμβαίνει στην ιστορία.
Αυτό ναι. Το τελευταίο και με το οποίο ήθελα να κλείσουμε σιγά σιγά τη συζήτηση, μου κάνει τρομερή εντύπωση που λέτε. Δηλαδή το βρίσκω και ενδιαφέρον και σχεδόν με τρομάζει ότι είναι, αν είναι αόρατος ο εχθρός, αν είναι ασαφής ο εχθρός, αυτό που λέμε εχθρός. Γιατί καλούμεθα όλοι κάθε μέρα να λέμε να έχετε το νου σας, να είστε πάντοτε στις επάλξεις, να αγωνιζόμαστε. Βάζουμε και όλα αυτά τα βαριά, τα ωραία, ελευθερία, δημοκρατία, ξέρω εγώ, ανεξαρτησία των λαών. Πόσο δύσκολο είναι να τα κρατήσουμε αυτά όταν ο εχθρός είναι ασαφής και αόρατος, όπως λέτε.
Όταν έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας μια πάρα πολύ πολύ σαφή αξία, την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ότι όπου χάνονται ανθρώπινες ζωές, σίγουρα κάτι γίνεται λάθος. Σίγουρα.
Πολύ, πάρα πολύ. Αυτό που λέτε είναι πραγματικά εξαιρετικό. Γιατί και σήμερα που με γιορτές, με διάφορες έτσι εκδηλώσεις, τιμούμε τους νεκρούς στην ουσία. Στην ουσία όμως, αν το σκεφτεί κανείς, όπως λέτε, χάθηκαν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μια μέρα σαν κι αυτή και τις επόμενες μέρες.
Και είναι ήρωες για μας σήμερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι εκείνοι θα προτιμούσαν να μην ήταν ήρωες και να ζούσαν τη ζωή τους κανονικά.
Με ένα γαλανό ουρανό και όλα αυτά τα απλά ιδανικά που είναι η ζωή μας. Σας ευχαριστώ.
Γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε όχι στις φασιστικές ιδέες, το είπατε και πριν, ο φασισμός έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτυχημένο σύστημα ιδεών. Και να τα έχουμε αυτό στο μυαλό μας, να είμαστε πιο ανοιχτοί στις διαφορετικές απόψεις, αλλά και ταυτόχρονα να μην φοβόμαστε τη διαφωνία. Η διαφωνία δεν είναι κακή από μόνη της.
Πάρα πολύ ωραία. Από ενοχοποιημένα λοιπόν ουσιαστικά μας τα είπατε και μου αρέσει πολύ αυτό, κύριε Αλβανέ. Να περιμένουμε σύντομα κάποιο νέο βιβλίο ή είμαστε ακόμα σε στάδιο...
Τώρα γράφω κάποια επιστημονικά άρθρα, γιατί έχουμε διάφορα που γράφουμε εμείς. Οπότε το βιβλίο δεν θα έρθει στο άμεσο μέλλον, αν και όντως υπάρχει ένα βιβλίο που θα βγει από ένα συνέδριο, επιστημονικό συνέδριο για τη μνήμη του ελληνικού εφηλίου, και θα είναι ένα συλλογικό τόμος με πολύτιμες συμβολές νέων επιστημόνων για τις συγκεκριμένες επιμέρους πτυχές του ελληνικού εφηλίου. Πιστεύω του χρόνου με το καλό θα το έχουμε αυτό το βιβλίο.
Μακάρι, ακούω για συλλογικό τόμο, προφανώς θα συμμετέχετε κι εσείς. Ναι, το θέμα, φυσικά. Ξαναλέω, έτσι κι αλλιώς είναι τζιζ, δηλαδή σιγά σιγά το ξεδιπλώνουμε. Νομίζω ότι ακόμα πονάει και είναι νοπό. Οπότε σε κάθε περίπτωση.
Δεν πονάει η μνήμη του όχι. Αυτό είναι το ωραίο. Να μιλήσουμε και λίγο και για το όχι.
Ναι, ναι, πείτε μου.
Και γι' αυτό αξίζει και να το γιορτάζουμε, αν θέλετε, τη γνώμη μου.
Δηλαδή.
Ότι το όχι είναι η στιγμή όπου η κοινωνία μπαίνει ενωμένη σε έναν αγώνα. Και είναι μια επέτειος που αξίζει να την κρατήσουμε για να τη θυμόμαστε.
Δηλαδή.
Είναι μια χρήσιμη επέτειος.
Το πάνδημο, ας πούμε, το ομόθυμο της κοινωνίας, εννοείται γενικά ή της κοινωνίας εκείνης που είπε
τώρα. Της ελληνικής κοινωνίας που. Του ελληνικού έθνους, της ελληνικής κοινωνίας, που μπροστά σε μια απρόκλητη επίθεση ενώθηκε και μάλιστα κατάφερε να πετύχει την απόθεση του εχθρού. Είναι κάτι που αξίζει να γιορτάζουμε.
Σίγουρα. Ανεξαρτήτως με το τι συνέβη μετά, αλλά εκείνο το χρονικό
Ακριβώς.
διάστημα όταν χρειάστηκε, μάλιστα.
Ακριβώς.
Ας κρατήσουμε αυτό ως επιμήθειο λοιπόν. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλβανέ. Χρόνια πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά. Γεια σας.
Δεν έχω γράψει ποίηματα, δεν έχω γράψει ποίηματα μέσα σε κρότους, μέσα σε κρότους, μέσα σε κρότους κύλησε η ζωή μου, μέσα σε κρότους, μέσα σε κρότους. Μέσα σε κρότους κύλησε η ζωή μου.
Ο Μίλτος Τσαχτούρης είναι ένας από τους αγαπημένους μου ποιητές. Ο στρατιώτης ποιητής που ακούμε εδώ ξεχωρίζει.
Την μια ημέρα έτρεμα, την άλλη ανατρίχιαζα, μέσα στο φόβο, μέσα στο φόβο, μέσα στο φόβο. Πέρασε η ζωή μου μέσα στο φόβο, μέσα στο φόβο, μέσα στο φόβο. Πέρασε η ζωή μου. Δεν έχω γράψει ποίηματα, δεν έχω γράψει ποίηματα, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς, σε μνήματα καρφώνω, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς. Μόνο σταυρούς σε μνήματα καρφώνω.
Ακριβώς όπως τα είπαμε με τον κύριο Αλβανό, τον κύριο Ραϊμόνδο Αλβανό, το συγγραφέα και ιστορικό, για το πόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ζωές χάθηκαν. Και ναι, αγαπημένα μου Σωτήρη, μια καλησπέρα στο Σωτήρη από το Κιάτο.
Μόνο σταυρούς σε μνήματα καρφώνω.
Φυσικά και γιορτάζουμε σήμερα το όχι που πάνθυμα είπε ο ελληνικός λαός στους Ιταλούς, αλλά αυτό ακριβώς σήμαινε και την κήρυξη του πολέμου. Γι' αυτό είπα για την έναρξη του πολέμου.
Σε μνήματα καρφώνω.
Καλησπέρα και στο Ρέθυμνο και στον Νίκο. Συγχαρητήρια, λέει. Ευχαριστώ, με ευχαριστεί που άκουσε κάτι σωστό. Είπα την αλήθεια. Πάνω σε τι απ' όλα, Νίκο μου. Πάντως ευχαριστώ πολύ. Εγώ προσπαθώ να μιλάω από καρδιάς και φυσικά με όλα όσα γεννά το μυαλό και το θυμικό μου και οι γνώσεις και ό,τι έχουμε προσλάβει ο καθένας από εμάς από τα πολύ παιδικά χρόνια, από τότε που γιορτάζαμε με τη Σημεούλα και λέγαμε τα ωραία μας τα ποίηματα και δεν είχαμε και πολύ καταλάβει γιατί ακριβώς μιλάμε, αλλά μας έχει περάσει μέσα στα κύτταρά μας, το DNA μας, όλο αυτό η σημερινή ημέρα. Και σιγά σιγά μεγαλώνοντας και συνειδητοποιώντας το πολύ βαρύ της νόημα, το πολύ βαρύ της μήνυμα, προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να μην το αποδιώξουμε, γιατί είναι κρίμα, τεράστιο κρίμα να αποδομούμε και να λέμε όχι αυτό, όχι εκείνο. Το όχι είναι όχι και έχει τη σημασία του. Καλησπέρα στο Θανάση, καλησπέρα Έλενα, χρόνια πολλά λέει. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ. Αν το λέγαμε όλοι οι Έλληνες, πολιτικοί και πολίτες και το εννοούσαμε, θα ήταν διαφορετική η χώρα μας. Ευχαριστούμε για την ωραία παρέα. Και εγώ ευχαριστώ. Τι άλλα μηνύματα? Και για τον Κωνσταντίνο, μάλλον για τον Κώστα, που έχει στείλει 2 φορές μήνυμα στο Messenger. Μία καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είπαμε νωρίτερα για το τέρας του φασισμού. Τελικά ο αγώνας, ο πόλεμος, η αντίσταση κατά του φασισμού ήταν και του απεχθούς του προσωπείου.
Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορτεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορτεό. Μα ένα βράδυ σκοτεινό, σαν όλα τα άλλα, κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεού. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεού. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, όποτε ακούω από τότε ακορντεό. Κι έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός.
Λίγα λεπτά μας έμειναν ακόμα. Σήμερα 5 με 6 η ώρα μας το μένουμε εδώ στο Earth News Radio. Μας συνεπήρε η μέρα, μας συνεπήρε το μήνυμά της. Κατά του φασισμού λοιπόν και του απεχθούς προσωπείου του σε κάθε μορφή, σε κάθε εποχή, σε κάθε μικρή ή μεγάλη εμφάνισή του. Και άλλα μηνύματα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα και στη Φλόρινα. Εξαιρετικό το σχόλιο που μου έχει στείλει του Μάνου Χατζηδάκη για την 28η Οκτωβρίου. Αν λέγαμε ναι. Και σε ευχαριστώ πολύ για τα υπόλοιπα λόγια, να είσαι καλά. Μια καλησπέρα και χρόνια πολλά στο Σταύρο.
Έχαν το ωραίο πρόσωπό σου απ' το φεγγάρι δύο γνώμο. Κι όταν θα σμίξουν οι καρδιές μας, όλα θα λάμψουν αλλιώς. Και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός. Και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, είναι η γημένο μου πουλί. Σε πήρε κάποτε η δύση, σε σαραπέδι ανατολή. Σε πήρε κάποτε η σε ξαραφέρνει ανατολή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
Μια μέρα, αλλά όχι μια οποιαδήποτε, 28 Οκτωβρίου του 40 ήταν μια μέρα που καθόρισε την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας. Του 2025 και των υπολείπων ετών μάλλον θα είναι μια πηγή για την κατανόηση της ιστορίας και της ανθρώπινης ψυχής σε κρίσιμες στιγμές.
Σε ξαναφέρνει ανατολή.
Εγώ λέω σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω, να σας αποχαιρετήσω με ένα αγαπημένο μου τραγούδι για τους αγώνες που δεν χάνονται ποτέ.
Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και δυο γνή.
Από τον Νίκο Σκλαβενίτη, τη Βούλα Κουλισοπούλου, τη Δεσπίνα Σαρκύρη και την Ελένα Καραγιάννη. Φιλιά πολλά, χρόνια πολλά.
Ανάξια πλέρωμη ώρα στη μαύρη αρρώστια. Ανάξια πλέρωμη το φύγιο του αγώνα.
πολλά σου στέρισε. Μα η ζωή είναι πόνα, ελπίδες γέννησε. Μα η ζωή είναι πόνα, ελπίδες γέννησε. Τίποτα δεν πάει καμένο στη χαμένη σου ζωή.
Αλλιώς σου